Усім привіт і ласкаво просимо до нашого щотижневого ПетТек-подкасту. У нас сьогодні 60-й випуск, і ми обговорюватимемо різні новини зі світу високих технологій. З вами постійні ведучі Павло, Костянтин.
Всім привіт.
Та Євген.
Всім гарного дня.
І так вже сталося, що в нас сьогодні тематичний випуск, бо всі новини, які ми рясні в минулий тиждень, так чи інакше стосуються особистих даних, їх безпеки, регуляції, всього такого. Ну і почнемо з новин з Китаю.
Ми неодноразово обговорювали те, як в Китаї ставляться до приватності. Її немає. Держава збирає всі дані, але принаймні були сподівання, що держава знає, що робить. Держава активно розвиває AI. І минулого тижня сталося те, що не могло не статися. В будь-якій ситуації, коли ти збираєш дані, хтось колись в тебе їх поцупить, якщо ти не OnePassword і не Apple. І цього тижня в мережі стала доступна база з майже мільярда записів. Це база даних поліції, що містить номери машин та обличчя людей для сканування. І все було б не дуже погано. Її знайшов один із ресерчерів, вона лежала на якомусь там Alibaba сервері. Тобто не ясно, як вона туди потрапила, але дані просто були. Далі інша пов'язана новина з тим, що декілька тижнів тому в Китаї також в мережу витікли приблизно 500 метрів даних, що не дуже багато в порівнянні з тим, що сьогодні, але це там приблизно 250 тисяч записів особистих знов-таки. І це заставить питання безпеки, регуляції і так далі. Тобто, що, можливо, не так вже і погано, коли держава регулює приватність для того, щоб запобігти цьому. Ну, але китайцям, я не знаю, можна поспівчувати сьогодні.
Ти розумієш, ну от гіпотетично я згоден з тим, що приватні дані треба регулювати. Але, блін, ну держава з цим не в змозі впоратися. Там GDPR прийняли, ну навіть у Європі я підозрюю, що на нього не те, щоб клали бовт, але його виконують настільки, щоб воно мінімально там не прилетіло, щоб прикрити собі одну частину тіла і не більше того.
Да, ти абсолютно правий, тому що моя системна проблема – це натиснути 4 кнопки, коли заходжу на будь-який сайт, про те, що я точно згоден, да-да-да, зі всіма кукісами згоден, і з цими теж погоджуюся, і ці плашки, вони надаються деякими сервісами, і деякі з цих сервісів, вони не мобайл-френдлі. Тому, як коли ти відкрив щось в мобільному браузері, який імбедить, наприклад, Facebook, деколи ти тупо не можеш прочитати статтю, тому що ти не згоден з кукісами.
З іншого боку, чесно кажучи, я не бачу жодної причини, чому б я був не згодний з кукісами.
Так в тому ж то і річ, що всі фактично згодні, і все, що цей закон регулює, це те, що ти можеш відмовитися. Ну, типу, да, але хто відмовляється?
Ну, не тільки. У GDPR там ще є важлива позиція про те, що ти можеш повністю стерти свої дані. Тобто, основна ідея в тому, що ти можеш контролювати свої дані у сервісі, і по GDPR removal запросу мають повністю видалити всі твої облікові записи, логи, карти, тобто, ну, має не бути і сліда твого.
Із інкрементальних бекапів за останні 10 років також. Ха-ха.
Також. Тут я маю великий сумнів. А з іншого боку, уявіть, скільки взагалі потрібно грошей на те, щоб GDPR виконати повністю ось це вилучення інформації. А користуються їм навіть не 1%, і, мабуть, навіть не 0,1% користувачів.
Всі, хто хоче позватися на Facebook, всі користуються. Чи хто там ще є з великих?
Да, з великих є багато хто. До речі, з останнім часом я якось перестав перейматися трекінговими кукіс, тому що Safari їх дуже успішно давить.
First party data не давить. І, до речі, оці кукіси, що він не може, ну, технічно не може, і фактично не може, і не повинен. І ось ці сайти, ну, принаймні, більшість з них, що показують тобі ці плашки, там є різні галочки. Перше про трекінг, а інша про маркетинг кукіс. Тобто, маркетинг це є ось ці трекінгові, але first party кукіс там теж довольно.
І ось, чесно кажучи, не розумію, який взагалі може бути сенс заборонити first party cookies.
Так це не заборона. Ти просто повинен погодитися, знати, що їх збирають.
Який сенс заперечувати first party cookies?
Може, ти як анонімус хочеш просто прийти, глянути і все, щоб тебе забули і не трогали. Ну, повертаючись до теми, то там витікло 800 мільйонів ідентифікованих облич китайців. І враховуючи те, що населення 1 300 000 000 Китаю, то можна казати, що кожен другий китаєць є в цій утечці, і можна сказати, напевно, що це найбільша утечка персональних даних, в принципі.
А найсмішніше тут те, що завдяки регуляціям китайської влади можна бути майже впевненим, що всі ці дані, вони реальні. Тобто, звичайний виток ти маєш перевірити на реальність, а в Китаї заборонено використовувати якісь вигадані дані для цього. Тобто, чудовий датасет.
Я тут, коли готувався і дивився, прикол в тому, що це не перший раз і навіть не другий раз. У 19-му році, після встановлення Smart City, зараз не пам'ятаю де, вже витікло якесь 500 мільйонів, щось таке. Доволі багато облич і записів. Ну, встановили, забули щось там засетапити і все. Тобто, ну дивись, Китай просто дуже відрізняється від типової маленької європейської країни, тому що щоб ти не заімплементів, в тебе одразу мільйони користувачів. Навіть якщо це в селі. І тому на абсолютні цифри дивитися важливо, але треба просто порівнювати їх з загальною кількістю населення. Але, Женя, ти повністю правий. Типу, 800 мільйонів з 1,3 мільярди – це, ну, майже половина. І кожен другий там є. До речі, ти не пробував там? Є наші друзі чи ні?
Я ще не бачив, щоб хтось прикрутив туди нормальний UI до цього витіку. То я сам дуже хочу перевірити, чесно кажучи. Ну, поки що не бачив. Треба в Darknet туди поглибше заходити.
Ну, ось тут ми повертаємось до теми зручних додатків. Хоча я вже більше року думаю, куди б піти з OnePassword, тому що мені дуже не подобається їх новий клієнт, який вони написали на електроні. Вони його рік допрацьовують і все розповідають, який він класний, але спойлер, взагалі ні. Він набагато гірший, ніж Native Аплікуха, але в них все зручно. Якщо твої дані десь витікли, ти отримуєш повідомлення і можеш швиденько там майже в один клік змінити. Якщо в тебе там якісь паролі, які помічені в публічних базах витоків, тебе теж повідомляють, тобто це зручно.
Тільки пластику тобі в OnePass не зробить, якщо у тебе фейс витік.
Ну, тут вже нічого не поробиш, але зазвичай ідентифікація за обличчям, принаймні, якщо вона грамотно реалізована, а ми знаємо, яка єдина компанія на це спромоглась, тут витік даних обличчя, він же не допоможе, тобто вони зберігають відбиток умовно, тобто твоє обличчя це, ну, типу приватного ключа, без нього нічого не вийде. І більш того, всі ці цифрові відбитки, вони ж зберігаються всередині чипів еплівських, там T1, T2, тобто вони ще й на апаратному рівні в один бік працюють. Тобто це не означає, що це неможливо зламати. Там може бути якась помилка чи щось таке, але все ж таки. А повертаючись до Китаю, ну тут взагалі дуже цікаво, і я так підозрюю, що ми просто про багато витоків не знаємо, ну тому що це дуже далекий від нас світ. Дуже багато витоків, мабуть, швиденько припинили, бо за тими, хто увів дані, прийшла якась народна поліція, чи як воно там в них зветься. Але в цілому можна тільки уявити, які наслідки мав би витік бази даних WeChat. Беручи до уваги, що там в них все життя в WeChat-і.
Я думаю, одного дня ми це будемо обговорювати.
Ось це, до речі, довго для себе не міг зрозуміти, чому в цілому в світі майже не злітають суперапи, як в Китаї. Тобто WeChat там все. Таксі, доставка їжі, чати, розваги, ігри, новини одобрені і все таке інше. Тобто єдине, що схожого я знаю, це Яндекс, який там перетворив свої додатки на щось подібне, трохи меншому ступені. Але, наприклад, в Сполучених Штатах я таких суперапів не знаю, десь в Європі теж.
Паш, для суперапів тобі потрібна супердержава, тому це тільки Китай і Росія.
Ну, почекайте, в Індії зараз WhatsApp пробує залізти в цю нішу суперапів. WhatsApp уже доставка їди є в Індії і так далі. Тобто вони теж хочуть стати як Telegram і WeChat, але я не думаю, що WhatsApp вийде.
А що є в Телеграмі, окрім реклами і каналів?
Фото, стрімити можна, там багато чого можна робити.
Ну, тобто на суперап він, мабуть, не тягне, бо для суперапу, мені здається, що в ньому має бути інструмент платежів, а це Дурову заборонили зробити свого часу. Але дуже багато що нарулюється через телеграм-боти, тобто ти не в Україні, тому ти цього не бачив, але дуже багато всього зводиться до боту. Починаючи з запису в електронну чергу до державних установ і закінчуючи бронюванням столиків в ресторанах.
Вибачте, можна записатися в електронну чергу в Україні через телеграм-бот?
Так.
І це ні в кого не викликає дисонансу, да?
А що не так?
Нічого, все ок.
Ну, слухай, це просто електронна черга, це ж не щось там чутливе з точки зору даних.
Вона просто дисонанс, тому що приблизно як з низкою інших ситуацій чи компаній, ми, звісно, не знаємо, де зберігається головний ключ для розшифровування повідомлень в Telegram, але є спекуляції про те, що він не тільки в Дурова є. І в сьогоднішньому світі, в сьогоднішній ситуації викладати, ну, окей, я погоджуюся з тим, що навіть якщо ти, ну, розшифрував всі повідомлення, ну, максимум, що ти отримав, це Вася Пупкін записався до електронної черги. Це не дуже якісь там страшні дані. Але, типу, Телега? Серйозно?
Телега, і зазвичай це дублюється у Вайбері. Тому просто, ну, чутливих даних там немає, тому нехай буде. Навіть якщо там ворожі агенти ФСБ отримують до цього доступ, ну, що вони зроблять? Задедосять електронну чергу франківської податкової Львову? Ну, я думаю, що з цим впораються якось. Нещодавно французька податкова поповнила бюджет на 10 мільйонів євро. Вони просто використовували дані аерофотозйомки з дронів, нагодували цим штучний інтелект від Гугла, їх сервіси розпознавання картинок. І таким чином знайшли багато громадян, які ухиляються від сплати податків на басейни. Тобто в них є якась пошлина. Скільки там, здається, 20 тисяч таких осіб вони знайшли. І ось там виходить, що 500 євро за басейн вони з кожного стягнули. Начебто твоє подвір'я має бути твоїми приватними даними, умовно, бо це твоя приватна територія, але називається, а ти не порушуєш закон.
Ну, нас схожу штуку використовували якось для детектингу вирубки лісів, але тут вони пішли далі, бо ліси – це таке діло масивне, якби, і, в принципі, більш грубими алгоритмами можна обійтися. Ну, а тут до кожного у двір зайти, подивитися, знайти в кадастрі якби оунера, проперевірити, чи є в нього зареєстрований басейн – це, в принципі, круто.
Взагалі, це не така вже надскладна технологія. В Україні було багато цікавих стартапів, які автоматизували сільське господарство за допомогою дронів. Я вже не пам'ятаю назву, були кльові чуваки, які робили софтину, яка за фотками розрізняє, що на полі росте, наскільки воно там зріле, не зріле, коли вбирати урожай, і все це повністю автоматично там облітаючи територію. Були стартапи, які просто використовували дрони для нагляду за полем і все таке інше. Зараз більшість з них перепрофілювалися на те, що їх квадрокоптери носять щось вибухове і скидають в певних місцях. Але в цілому, я думаю, що навіть якийсь простий DJI Mavic цього буде достатньо. Я не знаю, за якихось там 8 годин він здатен облетіти район і зняти його з дуже непоганою роздільною здатністю, а потім все це скормити Гуглу і поповнити бюджет.
Доволі цікавий приклад застосування арт-технологій. Говорили це, там, коли планували подкаст. Мені все ще дуже цікаво, хто дійшов до цієї ідеї у Франції. Тому що я абсолютно не вірю в те, що це хтось з держави. Це повинен хтось таким entrepreneurship spirit, да, бути. Реально ідея супер, вона робоча, вона прекрасна, але не вірю, що в державі будь-якій це, в принципі, можливо.
Костя, на твоє питання, я тут трошки забурився в статті. Консалтингова компанія Cape Gemini, французька, яка базується в Парижі, разом з Гуглом. Я так розумію, що Google був як провайдер самого датасету і провайдер AI, вони були як чуваки, які все підключили і настроїли.
Ну, тобто, я правий, це не держава.
Да, це консалтинг був.
Ну, а з іншого боку, я хотів згадати, ми колись обговорювали в нашому подкасті, як BBC ловить по всій Англії тих, хто не платить податки на телевізори. Колись давно це було легко, бо вони просто реєстрували частоту, на якій працює гетеродин телевізора. А потім технології стали більш сучасні, цифрові, і там вже нема того. І тепер вони використовують там дуже хитрі технології, типу зйомки освітлення вікна і фінгерпринтінг, як це відповідає поточно телепередачам, записи тихих звуків, які проникають через вікно, і базуючись на цьому, розпізнають паттерни ефірного телебачення. Тобто, теж, мабуть, або якийсь консалтинг, або щось, але все ж таки держави здатні приймати ефективні кроки інколи.
Капець, Паша, ти розказуєш якісь шпіонські технології, розумієш? Все задля того, щоб якийсь нещасний податок за телевізор.
Ти прикинь, який масштаб. Ти правильно говориш, там дуже такі новорочені штуки, штуки, і в плані обладнання, і в плані процесінгу, і в плані там систематизації всього цього. Хтось дуже хоче брати всі податки за телевізор в Великобританії. І має бюджет на це.
Ну там зрозуміло, хто це хоче. BBC вона повністю на 100% фінансується з цих податків. Тому підвищувати збір тих податків – це їх як пряма вигода. Тобто тільки треба оцінити бюджет, який ти на це витрачаєш, зріст збору податків, який ти отримуєш. Ну, мабуть, якщо це продовжується, то все ж таки збирати їх вигідніше, ніж не збирати.
BBC інвестує в шпигунські технології.
Повертаючися до Франції, мені взагалі цікаво, як це інтерпретувати з точки зору закону. Бо, наприклад, якщо в мене закрите подвір'я, яке я обніс огорожею, то це має бути приватна територія. І якщо там проводити якийсь, ну, умовно, обшук чи огляд цієї території, поліція мала б мати якісь законні підстави для цього. А в ідеальному світі ще й ордер.
А підстава, Паша, така, що якщо в тебе є пул приватний на 30 квадратних метрів, то ти маєш 200 євро на рік податку заплатити. От вони і вирішили всіх просканувати. І 10 мільйонів наколядували.
Це взагалі тема з нашого минулого подкасту, бо деякі речі робляться в ім'я закону з порушенням закону наявного, але вони їх роблять просто тому, що їх легко зробити. Тобто відправити поліцію ходити по домах умовно і до кожного заходити в подвір'я і дивитися на басейн, ну, це буде складно, да, там, посадити поліцію, щоб вона займалася перлюстрацією листів на звичайній фізичній пошті, це теж складно, тому там, начебто, є законність, треба ордери, все таке інше. А ось слухати весь трафік месенджеру, якщо месенджер тобі дає такий доступ, або сканувати автоматично всю електронну пошту, збирати трафік усіх користувачів, все це тільки питання грошей, і це можна робити автоматизовано, тому це і робиться.
А як тобі така ідея, що, можливо, все, що ми вважаємо свободами, які ми вибороли, це просто тому, що ліньки цим займатися, чи технічно неможливо це контролювати. Не ми вибороли, це просто було складно з масштабуванням листування це робити, а тепер не складно. І свободи відійшли, тому що це не продукт нашої волі як суспільства, а технічна складність, яку тепер усунули.
Ну, розумієш, багато з цих законів, вони йдуть в якусь далеку давнину, тобто, да, першу пошту там, вочевидь, перлюстровували без згоди користувача, там приходив якийсь шериф, казав, що покажіть мені усі листи і все. Але потім почалась боротьба там за усіляку приватність, особисте життя і все таке інше, і прийняли закон, для якого потрібен ордер суду. А тепер знову там ми перейшли на новий етап, коли це не складно робити.
Мій поінт просто в тому, що, в принципі, держава погодилася, що окей, будемо дивитися не всіх, тому що ресурсів дивитися всіх не було. А коли вони є, то ніхто не планує погоджуватися на те, що в тебе є якась приватність. Мій поінт в тому, що наша приватність – продукт недосконалих технологій минулого. І коли ми технологію вдосконалюємо, то приватність зникає, тому що для неї нема сенсу. Типу, суспільству взагалі, то приватність не потрібна, вона тобі потрібна.
Трохи не погоджуся. Це було питання все ж таки свободи, а не досконалих технологій.
Але тобі їх дали не тому, що вони тебе поважають, а тому, що вони не могли за, там, не знаю, 10 тисячами паш подивитися. Ну,
слухай, там закон, який регулював перлюстрацію листів окремого паші. Тобто, це було до, це було після. Тобто, якраз держава обмежила себе у рамках тих технологій, що були на той час.
Ех, не хочеш ти кіберпанкового майбутнього? Ну, ладно.
Та я не те, щоб не хочу. Але, знаєш, тут питання в тому, що хочеш, не хочеш, а воно прийде. І навіть я більше чекаю взагалі, блін, коли вже почнеться той кіберпанк, коли великі корпорації почнуть диктувати свої умови владі певних країн. Хоча б принаймні якихось маленьких.
Інша новина про Google, вона якраз приблизно про це. Вони не диктують, але маленька країна дуже залежить від того, що вважає одна компанія.
Трошечки перебільшив, а новина полягає в тому, що співробітниця Google, яка 1.5 роки організовувала протести проти контракту на 1,2 мільярді доларів між Google і Amazon з Ізраїлем. За цим контрактом компанії надавали доступ до своїх рішень в сфері штучного інтелекту владі Ізраїлю. І ця співробітниця Google організовувала масові протести і заворушення проти цього. Я, до речі, так і не знаю. Ну, начебто той контракт зірвався таки, бо там дуже багато співробітників Google були проти. І це ще одна улюблена тема наших подкастів, чи мають право працівники впливати на топ-менеджмент команди. компаній. Але річ в тім, що ну велика компанія вона може тимчасово зробити так, але звісно образу ніхто не забуває. Тому ці панянці запропонували протягом 17 робочих днів переїхати в Бразилію і там працювати в місцевому відділку Гугла. Я думаю, що порівняно з Сан-Франциско це можна вважати як дуже далеку периферію. Або звільнятися. Ну і вона вибрала звільнитися.
Ну, Google красавчики, вони, бачиш, навіть не звільнили її, а все по-чесному запропонували. Хочеш, їжджай в Мексику, чи в Бразилію, чи де там в Латинську Америку, куди тобі треба, в Південну. І займайся собі роботою, пиши статті, бастуй скільки хочеш.
Google не звільнив її не тому, що вони там порядні, або вони там ще щось таке. Вони її не звільнили, тому що це негативно вплинуло би на публісіті Google, який і без того дуже страждає останніми роками. Я не знаю чомусь, але всі шишки падають на Google. Де будь-де якийсь скандал з співробітниками, це завжди Google.
Розбалувались вони, там HR погано працюють. Розумієш, поки ти в Amazon попадеш, то ти стільки бумажок підпишеш, стільки NDA, що ти вгору подивитися не зможеш. То ж саме і з Apple. А у Google вони там трошки розслаблені в цьому відношенні.
А, то просто HR Google хотіли заслати її в Amazon, але вони переплутали і відіслали її до Амазонки в Бразилії. Назва-то одна і те сама.
Залишимо Google в спокої, перейдемо до FTC. Це Федеральна торгова комісія американська, яка пробує навести порядок з персональними даними користувачів. Знов ж таки, про те, про що ми розмовляємо. Вже тільки лінивий не збирає бікдату своїх користувачів. І FTC позивалися до суду до такої компанії, як Кочава, якби це смішно не звучало українською. Компанія, яка допомагає заміряти ефективність маркетингових компаній. І їх обвиняють в тому, що вони шарили персональні дані користувачів платформи і порушували власні правила. Тобто вони могли розповсюджувати sensitive інформацію про користувачів, про дату, тобто геолокацію, наприклад, там клініки абортів, я не знаю, якісь координати церков і так далі, що дозволяло вузький таргетинг людей зробити. І з них хочуть там кругленьку суму FTC зняти. Хоча компанія стверджує, що 100% їхніх даних, назбираних, намайнених, вони купували у інших аплікушок, які брали згоду у своїх користувачів на збір. Ну, типічна картина, в принципі.
Це, до речі, в Сполучених Штатах збираються відрегулювати спочатку на рівні Каліфорнії. Там вони ще не вирішили, чи вони хочуть додаткові закони приймати, чи спростити для себе працю і розширити там, здається, КОПА, Children Online Protection Act, розширити його так, щоб він покривав усіх, і вони хочуть відрегулювати в тому числі і те питання, як в користувачів беруть на це згоду. Бо ми всі це розуміємо, там, да, на тебе вивалюють 48 сторінок угоди, які ніхто ніколи не прочитає. Чим це закінчується, всі бачили в South Park'у, але в цілому ти маєш натиснути там «Я дозволяю зробити зі своїми даними будь-що, будь-кому». І я збираюся не позиватися за це, але це, на мій погляд, дуже хибна практика. І взагалі це той випадок, коли держава має втрутитися. Ну, я хотів додати, що там одна річ, якщо там компанія збирає first party data, тобто там Facebook збирає інформацію про мене, щоб показати мені якусь більш-менш нормальну сторінку мою, або Google збирає мою історію пошуку, щоб персоналізувати те, що він мені результати віддає. Але зовсім інша річ, коли ці дані продаються на відкритому ринку, їх може купити будь-хто, в тому числі і усілякі органи влади, і аналізувати це в якихось дуже цікавих прикладах, бо з новим прецедентом, який створив Верховний суд Сполучених Штатів, тепер усі штати мають власне право забороняти, дозволяти аборти і навіть карати за їх виконання. Деякі штати вже просувають думку, що навіть за аборт, який зроблений на території іншого штату, пацієнта треба піддавати тому самому покаранню. І для них ця інформація там про те, що умовно, Ірен минулого тижня була в клініці абортів там в сусідньому штаті, це достатньо для того, щоб збудити головне діло. І в такому сенсі це дуже sensitive information, яку не хочеться віддавати будь-кому неконтрольовано.
Я тут вранці, готуючи до цього, читав на Adweek статтю. FTC виконує роботу настільки гарно, наскільки її може виконати держава, тобто погано. І поінт полягає в тому, що про Ірен з цих даних ти ніколи не дізнаєшся. Що ти можеш дізнатися, так як ти можеш показати рекламу деякій вузькій аудиторії, скажімо, ті, хто цікавилися клініками абортів, а після цього за допомогою даних Кочава підтвердити, що юзери, що клікали, за яких ти платив, вони дійсно цікавилися цією темою, а це не просто якісь там рандомні чуваки. Тобто, що робила Кочава? Чому, до речі, позвалися до неї, а не до інших гравців? Тому що Кочава, по-перше, дуже гарно робила і робить комбінацію даних з різних сорсів, а по-друге, вона зробила те, що називають відкритим маркетом, але це не зовсім відкритий маркет, це, типу, семпл даних на Amazon, і для того, щоб, я підкреслюю, семпл даних на Amazon, який, да, він відкритий, для того, щоб їхні корпоративні користувачі могли подивитися дані, ну, як вони збираються, презентуються і так далі, перед тим, як купувати. Тобто, ти теоретично можеш комбінувати ці third-party data з first-party data, що ти вже маєш, але практично для тих цілей, для яких Кочава, в принципі, свій solution продає, а це верифікація таргетингу та перевірка, ну, типу, фактично, хто клікає на твої оголошення, воно не призначено. І зробити ось те, що там наводиться в прикладах, ну, може і можна, але повинен бути дуже великий збіг обставин того, щоб дійсно можна було сказати, що там Вася ходив в церкву, чи там Ірен ходила в клініку жіночого здоров'я. І проблема ясна, її якось потрібно регулювати, ну і в TC як може, там салон зайшов, зробити, потоптався по маленькій компанії, ну і все. Єдина різниця між Кочавою та їх конкурентом в тому, що Кочава віддає RAW-дані, анонізовані RAW-дані, для того, щоб їх можна було вставити в свій флоу, а їхні конкуренти віддають агреговані.
Тобто чуваки, в принципі, свій Data Warehouse запилили з даними з аналітикою, і ти можеш прямо накручувати свою агрегацію поверх їхнього Data Lake.
Це конкурентна перевага, да. Але теоретично ти можеш, в принципі, і поєднати їхні датасети з своїм датасетом, що ще там, наприклад, якщо ти поліція, то, в принципі, ти, можливо, можеш поєднати свій датасет з цим датасетом і щось цікаве отримати. Але, ну, задумка була не така.
Задумка була не така, результат саме такий. Там Associated Press виклали теж новину, що поліція Сполучених Штатів, як федеральна, так і місцева, активно використовують софтину, яка зветься Fog Reveal. І в цій софтині щось 250 мільйонів девайсів, які трекаються. І ця софтина надає дуже зручний доступ для пошуку, агрегації цих даних і всього такого іншого. І саме за геолокацією вони здобувають дуже багато цікавої інформації для себе. Тобто це майже такий самий датасет, як в Кочаве, трохи по-іншому поданий. І на виході ми маємо інструмент масового нишпорення за користувачами.
Знову ж таки, хвилинка статистики. В США 350 мільйонів людей і 250 мільйонів девайсів у цього дефога є в датасеті у них. Ну, тобто вони продають. Тобто, 2 з 3 американців є в цій базі, якою користуються поліцейські.
Ну, може, не 2 з 3, бо я маю таку підозру, що багато американців мають більш ніж один девайс, але тим не менше, навіть якщо б там було, там, не знаю, 10% мешканців Сполучених Штатів, це цікаво, але це публічна софтіна. Можна тільки уявити, що там є в приватному користуванні, там, поліції, ФБР, ЦРУ і інших. І вони не обмежуються даними американців.
І знов Palantir. Це та штука, що коли eBay купив PayPal, ось після цього з'явився Palantir на гроші, які Пітер Тіль отримав від цієї угоди. І там, мені здається, ну, багато про це писали, про те, яка там чудова аналітика, яке там чудове поєднання автоматичного інтерфейсу з там запитами юзера, що ресерчить. Тобто все дуже чудово. Ну, їхні клієнти підкреслюють точність баз даних, що вони використовують. Тобто, що їхні клієнти – це поліція різних держав.
Слухайте, тут спало на думку взагалі, що там з продажу PayPal гроші отримав багато хто. Якщо я не помиляюся, то там був не тільки Маск і Shuttleworth, але люди їх використали дуже по-різному. Хтось літає в космос, хтось намагається всіх на планеті перевести на Linux, роздаючи безплатну Ubuntu, а хтось слідкує за всіма.
Це ж є PayPal мафія, да? Ті люди, що започаткували PayPal, після цього продали, отримали доволі багато грошей. І це було, ну, може, не початок кар'єри, але десь там середина, да, і вони пішли працювати далі, і доволі багато дуже успішні. Так що, да, eBay створив, надавши цю можливість людям, доволі багато чого нового.
Ти знаєш, от той випадок, є стартапи, які продають за великі гроші, і ти розумієш, що, ну, так, дійсно, це була інновація, це було щось крутезне, тобто PayPal, вони дійсно революціонери в сфері електронних платежів онлайн. А коли ти дивишся, як намагаються за мільярди баксів купити пошукову систему, яка шукає по гівках, ну якось воно дивно виглядає.
Давайте нашу завершальну, останню новину. Вона досить маленька, знов ж таки про Каліфорнію, знов ж таки про користувачі дані. На 1,2 мільйона доларів оштрафували компанію Sephora. Вони нічого не зливали, їх не хакали, ніде вони нічого не продавали. Просто вони не казали користувачам, що використовують їх дані. Вони, мабуть, не читали про GDPR, про те, як з ним треба працювати. І просто хендлили пользователя, як хотіли. Ну, за що і заплатили невеличкі штраф.
А що вони робили? Що за компанія?
Це косметика. Компанія, яка продає косметику, наскільки я зрозумів. Тобто в них є ретейлингові магазини і є апки з доставкою. Тобто це така гібридна компанія, діджиталізована. Ну і вони без дозволу використовували користувацькі дані.
Дуже цікаво, що такі речі трапляються з кимось не з бігтек, чи просто тек. Це ж взагалі-то, ну, люди просто бізнес роблять, навіть не знали про GDPR.
Ну, до речі, треба все ж таки згадати, що GDPR тут не до чого, бо GDPR це європейська регуляція. Але в Каліфорнії вони 2 роки тому прийняли також якийсь закон про customer privacy, який трохи це регулює, але в них там він більш лайтовий, тому що там не потрібно забезпечити ось цю можливість виділення і все таке. Ти маєш просто інформувати користувача і надати йому можливість сказати «ні, я не хочу». І Sephora цього, мабуть, не зробили. Але, як ми знаємо, в Америці прецедентне право, і тому це для багатьох компаній може стати таким собі дзвіночком на тему того, що їм треба підсилити виконання цього закону, бо інакше штраф, і, до речі, я там десь читав, що начебто це штраф з обертів компанії, тобто 1,2 мільйони – це там якийсь маленький відсоток від їх прибутку. Тобто він начебто невеликий, але для компанії, мабуть, чутливий. Ну і, мабуть, на цьому ми завершимо сьогоднішній подкаст. Персонально я сподіваюся, що все ж таки наведуть якийсь лад з використанням приватних даних. Може, не так добре, як хотілося б, не так, як ефективно. Там от Костя згадував слона в посудній лавці. Але, сугубо на мій погляд, це все ж таки той випадок, коли хоч якесь наведення ладу краще, ніж його відсутність. Бо багато хто, принаймні, буде намагатися робити правильні речі, щоб не мати проблем. Бо навіть якщо FTC це робить неефективно, вона це хоч принаймні робить і щось змушує змінювати.
А я вірю в кіберпанк і що Apple з кимось ще буде встановлювати правила, як поводитися з даними. Чи Google з кимось ще. Я, чесно кажучи, не дуже вірю в те, що держава якось суттєво може тут щось владнати, не затримуючи суттєво розвиток. Тому що в будь-якому разі держава, вона обмежена в своїй юрисдикції. Да? Тобто ми, не знаю, в Європі щось впровадили і це затримує розвиток, скажімо, адтеху в Європі. Бізнес йде в інші регіони, де цієї проблеми немає. І там розвивається. Це буде відбуватися до моменту, поки чи в нас буде якась держава достатньо велика і могутньою, да, потужна, як Китай, що може диктувати політику, чи, що більш ймовірно на сьогоднішній день, це буде хтось з бігтеку, чи той, що сьогодні бігтек, чи той, кого ми ще не знаємо, але він буде біг. Масктек. Наприклад, Паша, хто буде встановлювати правила на Марсі? Навіть не знаю, точно не вірю в FTC.
Спочатку буде встановлювати їх той, в кого найпотужніший бластер.
Чи, Паша, той, в кого є кисень?
В того, в кого є бластер, в того буде і кисень.
Теж вірно.
І вода, їжа, жінки, розваги, все.
Отож, зайчики, хай у вас буде свій бластер і бережіть себе. На все добре.